In the struggles
sa mga kabudlay sang mortalidad, wala gid ginapabay-an nga nakaisaanon sa pagbuhat sang aton buluhaton sa pag-away sang aton mga kaaway sa pag-atubang sa pagtilaw o kun wala masabat sa pagpamangkot. Si Jesu Kristo nagtudlo sining paanggid nga ang katawhan dapat nga pirmi magpangamuyo kag hindi madulaan sa paglaom. Nagistorya siya parte sa isa ka hukom nga wala nagapanungog sa Dios kag baliwala sa iya ang tanan nga tawo. Kada adlaw ang isa kabalo nagabisita sa iya, nagapakitlooy nga balusan ang iya kontra. Samtang una, ang hukom wala nagabulig sa balo. Apang bungas ang iya himpit ka pirmi nga pagpakitlooy, ang hukom sang ulihin nagunahuna. Bangon ining balo nagatublag sa akon, buligan ko siya. Kay base sa pirmi niya nga pagbisita, matak-an ako. Dayon si Jesus nagpaathag. Pamatii kun ano ang kinsiling sang di matarong hukom. Hindi bala ang Diyos magabulig sa iya mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi, bisan nga siya nagapahulat sa ilasing madugay? Kinasiling ko sa inyo ang ginabulig sa iya nagsiling. Kagday ng Ginoo nagpamangkot kung mag-abot ang anak sang tao, makakita ayan siya sang tao nga nagatuo. Ang pangamuyo kinahanglan sa pagpalambo sang pagtuo, kung ang Ginoo nag-aabot liwat, makasapo bala siya sang katawhan nga makabalo, magpangamuyo sa pagtuo kaghanda sa pagbaton sang kaluwasan. Kay kung sino man ang magtawag sa ngalan sang Ginoo pagaluwason. Mga anak kita sang mapinalanggaon nga langit nun nga amay, kag pwede kita nga may personal ang pagpakigog yun sa iya kung magpangamuyo kita nga may sinsero nga tagipusoon, tunay nga tinuyo kag may pagtuo kay Kristo. Kag dayon, magbuhat suno sa mga sabat nga nabato naton, paagi sa mga pagpabatsyag sang balaan nga Espiritu. Sa pagtuo, kita nagapangamuyo, nagapamati, nagatuman, agud matunan naton ang mangin isa upod sa amay. Upod sa amay kag sa anak. Ang pangamuyo sa pagtuo nagabukas sa alagyan agud magbaton nga mahimayaon nga mga bugay sang langit. Ang manuluwas nagtudlo, magpangayo kag ini igahatag sa inyo pangitaa kag kamo makasapo. Magpanuktok kag ini pagabuksan sa inyo. Kay ang kada isa nga nagapangamuyo pagahatagan kag siya nagapangita makasapo. Kag sa iya nga nagapanuktok ini pagabuksan. Kung nagalaom kita nga makabaton, dapat kita magpangayo, magpangita, kag magpanuktok sa iya pagpangita sa kamatuoran si Joseph Smith nagbasa, kung sino sa inyo ang kulang sa kaalam, tuguti siya nga magpangayo sa Diyos nga naghatag sing maalwan sa tanan nga tao, kag wala nagapangakig kag iniigahatag sa iya. Sa pangamuyo niya nga may pagtuo, ang langit na buksan. Ang Diyos nga amay kag ang iya anak, si Jesus Kristo, nagpanaog nga mahimaya kag naghambal kay Joseph. Nagpasugol sang dispensasyon sang kabug-usan sa mga panahon. Ang milagroso nga pag-ayo gamhanan sa pag-amlig, Diyos nga hibalo makapahilway sa pagtawad sa bilyon nga pagidait sa pila kasabat nga mag-abot sang sa aton sincere nga nam sa kakalag. Maghandop sang isa kakalag sa pagtuo. Nagapangamuyo kita sa aton amay sa ngalan sang manuluwas nga si Jesu Kristo, paagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Gani magagamit sa tatlo ka membro sang panguluhang Dios sa aton mga pulong. Nagapangamuyo kita sa aton langiton nga amay kag sa iya lamang bangod siya ang Dios sa langit nga walay dulunan nga walay katapusan, halin sa katubtuban kag sa katubtuban nga manog pasad sang langit kag duta kag sa tanan nga butang nga ara sa mga ini bilang manunuga naton siya naghatag sa mga sugo nga kita dapat magpalangga kag magalagad sa iya ang sulo nga buhi kag matuod nga Dios kag siya lamang ang tinuga nga dapat naton simbahon. Samtang nagapangamuyo kamo sa langit nun nga amay nga may pagtuo, lipayo niya kamo sa inyong mga kapipitan kag kamo sarang magpaayaw sa iya gugma. Si Presidente Henry B. Eyring nagpaambit parte sa mga pangamuyo sang iamay, sang tiyon nga siya madali na lang magtaliwan bangod sang cancer. Nagtudlo sa iya sang tudok nga relasyon sa tunga sang Diyos kag sang iya mga anak. Sang ang sakit nang intuman ka grabe, nasapwa namon siya sang aga nga nagaluhod sa kilid sang katri, tuman siya kaluya kag hindi makabangon. Siling niya sa amon nga siya nagpangamuyo, nagapamangkot sa iya langit nun nga amay, kung nga nag-antos siya sing tuman, bisan nga pirmigid siya, nagatinguha nga mangin butanan. Siling niya ang malulo nga sabat nag-abot. Ang Diyos nagakinahanglan sang maisog nga mga batang lalaki. Gani gin-antos niya ang tanan tub-tub sa katapusan, nagkasalig nga, palangga siya sang Diyos, nagpati sa iya kag itubong siya. Ginbugayan siya sang timprano nga mabalaan, kagdi malimtan nga ang mapinalanggaon nga Diyos, isa ka pangamuyo lang ang distansya. Nagkapangamuyo kita sa ngalan ni Jesucristo, bangon ang aton kalawasan, ara kay Kristo, kag wala na sang iban, pangangalan sa idalom sang langit nga ginhatag sa katawhan, sa paagi nga kita dapat maluwas. Nagapalapit kita sa Amay sa sagrado ngalan ni Jesucristo, bangod siya ang aton manugampig sa Amay, kag siya nagasakdag sang aton kasya. Nag-antos siya, nagpaagas ng dugo, kag napatay agod magpakahimaya sa iya amay, kag ang iya maluloyon, nga pagtunga sa ato, nagatag sa bana sa isaka, makaangkon sa paghidayat sa sining makabuhi, nga kabuhing walay katapusan sa maabot nga kalibutan. Hindi siya luyag nga mag-antos o kung magbatas kita sing duga nga mga pagdilaw sang sa kinahanglan, luyag niya nga magdangop kita sa iya agod mapamag-ani ang aton mga palasanon, mapaayo ang aton mga tagipusoon, kag mapaputli ang aton mga kalag, paagi sa gahom niya, nga nagatinlo. Hindi gid naton luyag nga gamiton ang iyang ngalan, nga walay kapuslanan, paagi sa kinaandan, sang pasulit-sulit nga mga tinaga, ang sinsiro nga pangamuyo, ginhalad sa balaan nga ngalan, ni Jesucristo, pagpakita sang aton di butong kugma, walay katapusan, nga pagpasalamat kag sang aton di makalingkang handom, nga magpangamuyo, subong sa iya, magbuhat, subong sa ginhimo niya, kag mangin kasubong niya. Nagkapangamuyo kita paagi sa gawm sang balaan nga Espiritu, bangod siya nga nagkapangamuyo sa Espiritu, nagkapangamuyo sunod sa pagbuot sang Diyos. Kung kita nagkapangamuyo sa pagtuo ang balaan nga Espiritu, magagiya sang aton mga panghunahuna, agud ang aton mga pulong, sunod sa pagbuot sang Diyos. Hindi magpangayo, agud uruton ini sa inyo mga kaligbon, kundi magpangayo nga may kabakod nga di mauyog, nga hindi kamo magpadala sa anuman nga pagsulay, kundi magalagad sa matuod kag buhi nga Dios. Hindi lamang importante nga mabalaan naton kung paano magpangamuyo apang angay man ka, importante nga makabalo kung paano magbaton sa sabat sang aton pangamuyo ang mangin maayo magkilala, ang mangin alerto, ang makita sing maathag kag mahangpan, na may maathag sing tuyo ang pagbuot sang Dios kag ang iyo tuyo parte sa aton. Si Presidente Iring nagpaambit, may mga pangamuyo ako nga ginsabat. Kadtong mga sabat, labing maathag ko ng luyag ko, ginbuslan, sang labing mabaskog nga luyag nga mabalaan ang luyag sang Diyos. Amo ini ang tion, kundiin ang sabat halin sa nagapalangga nga amay sa langit, pwede ihambal sa hunahuna sang malinong, kagyutay nga tingog, kagsarang isulat sa tagipusoon. Samtang nagsulod ang manuluwa sa hardin sang Getsemani, ang iya kalag tuman ka masinulubon, labot sa kamatayon. Nagaantos ang tao nga iya lamang sarang madangpan, amo ang iya amay. Pakitlooy niya, kung sarang mahimo tuguti ining ilim nun nga mag-agi sa akon. Apang dugang niya, apang indi ang akon pagbuot, kundi imo ang dapat matuman. Bisan nga wala sing sala ang manuluwas, gintawag agod mag-antos sa mga kasakit kag mga kapipitan, kag sang tanan nga sayo sa pagsulay, nagalakip sa mga balatian, kag mga kahuyangan sang iya, katawan siya nag-antos suno sa unod, agod akuon niya ang mga sala sang iya katawan, agod mapanas niya ang ila mga kalapasan, suno sa gahom sang iya kahilwayan. Tatlo kabisis siya nagpangamuyo, amay, matuman ang imo pagbuot. Ang ilim nun wala ginkuha. Sa kubos, kaghimpit nga pangamuyo, ginpabakod siya nga magpadayon kang magtuman sang iya Diyos nun, nga misyon agod ihanda ang aton kaluwasan. Agod nga kita maghinulsol, magtuo, magtuman, kang magangkon sa mga bagay sang eternidad. Ang mga sabat sa aton pangamuyo base indi amo ang aton luyag apang sa mga tion sang problema ang aton mga pangamuyo mangin pangluwas nga higot sang gugma kag mapinalanggaon nga kaluoy sa tion sang aton pagpanaghoy, mapabakod kita nga magtindog agod, magpadayon ka magtuman sa akon, anuman nga gintalana nga aton himuon sa iya mga santos nga nagakabuhi, makatalagam nga mga tion ang Ginoo nagsiling. Tuguti nga magkalipay ang inyo tagipusoon. Bangod ang tanan tao ara sa akon kamo maghinungdong nga hibalo ako ang Dios. Bisan diin kita magpangamuyo patago upod sa aton mga pamilya sa simbahan sa templo o kun diin man kita bisan nagapangamuyo nga may papakubos kag may lusulon nga mga espiritu nagapangayo sin kapatawaran. Langit nun nga kaalam o kun simple nga kabakod agud makabatas. Nagapangamuyo kita sing dalayon nga puno ang mga tagipusoon dalayon nga nagadangop sa Dios para sa aton kaayuhan kagyadto mga nagapalibot sa aton ang mga handom nga sinsiro na ginahalad sa espiritu sang pagpasalamat sa bugana nga mga bugay kag sa mga leksyon sang kabuhi nga nagabutang sa aton tagipusoon sang malig-on nga pagtuo kasanag sang paglaom gugma sang Dios kagsang tanan nga tao. Ang pangamuyo, dulot sang Diyos. Hindi dapat kita nga magpatsyag sang nadula o kon nagaisahanon. Nagasaksi ako nga ang kada higayon sang bilidhon nga pangamuyo. Sara nga mangin sagrado nga tion upod sa aton amay sa ngalan ni Jesucristo. Kagpaagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.